quae civitates commodius suam republicam administrare existimantur, habent legibus sanctum, si quis quid de republica a finitibis rumore aut fama acceperit, uti ad magistratum deferat, neve cum quo alio communicat. Quod saepe homines temerarios, atque imperitos falsis rumoribus tereri, et ad facinus impelli, et de summis rebus consilium capere cognitum est. Magistratus, quae visa sunt, occultant, quaeque esse ex usu judicaverunt, multitudine produnt. De republica nisi per concilium loqui non conceditur.